No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. Mä ajattelin, että mä näkisin kaikkien kasvot, mutta siskot siellä eteisessä voi ottaa muutama askel eteenpäin tuolin kanssa, niin sitten näkyy kasvot. Mä ajattelin, että kenenkään selän takana. Tässä on ollut paljon esillä hyvää sanaa, ja sanahan meidät ruokkii. Raamattu sanoo sillä tavalla, että asukoon teissä runsaana Kristuksen sana. Et Jumalan tahto on, että meidän malja olisi ylitsevuotavainen Kristuksen sana ja tietysti kaikkia tätä uuden elämän voimaa ja voitelua ja kaikkia taivaallista, mitä ikinä hän meille Kristuksessa Jumala tarjoaa. Mä oon viimeiset päivät tutkinut sellaista asiaa kuin esirippu ja sitten kaikkein pyhin, mutta en ehkä ole saanut siitä vielä kaikkia sitä irti, mitä mun sydän halajaa. Mutta sen tutkiminen alkoi sellaisesta tilanteesta, kun mä olin saarnaamassa ja sitten mä näin sellaisen ilmestyksen, missä mä huomasin, että suur osa uskovista, niin hengellinen elämä tai niiden rukous tai teot juuttuu siihen esirippuun. Eli ne ei pääsekään läpi esiripusta sinne kaikkeen pyhimpään. Ja tämä niin kuin laittoi, mä tutkin näitä asioita. Mä ihan reilisesti tunnustan, että tämä tutkimustyö on vielä keskeeräinen ja raakille, mutta mä koin, mä jaan sitä nyt sen verran, mitä mä oon ymmärtänyt. Mutta että me pysähdytään liian usein esirippuun, eikä päästäkään sinne kaikkeen pyhimpään. Ja kuitenkin Jumalan tahto on, että me tultas sinne armonistuimen eteen uskalluksella. Tultas tämän liiton veren kautta ja myöskin tämän esiripun kautta sinne kaikkein pyhimpään. Ja tietysti siellä on syitä, miksi jäädään siihen esiripun äärelle, niin on just se, että se uskallus puuttuu. Tai sitten se sydän ei ole vihmottu puhtaaksi karitsan verellä. Eli ihminen vaeltaa edelleen siinä syyllisyydessä ja sitten hän joutuu pysähtymään siihen esirivun äärelle, vaikka hänellä uuden liiton lapsena olisi mahdollisuus saapua kaikkien asioiden kanssa sinne kaikkein pyhimpään. Mutta sitten myöskin tietysti synti on este. Mutta ylipäätään väärä mielenlaatu. Tässä oli esillä hyvä asia, että Jukko-Pekka toi esille sen kiitoksen mielen, koska kun siinä mielen tilassa on ylipäätään helpompi lähestyä Jumalaa ja saapua se kaikkein pyhimpään. Yritäpäs tehdä se katkerassa mielentilassa tai vihassa, niin huomaat, että, tai minä huomaan, että liian usein minä jään siinä esiripun äärelle, enkä minun rukous kohoakaan kattoa korkeammalle. Ei on kysymys myös mielenlaadusta, että me saavuttaisiin sinne Jumalan eteen. Niin kuin se sanotaan siellä salmeissa, että sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisäten. Ja sitten sana sanoo, että kiittäkää joka tilassa, että jos meiltä puuttuu kiitos jossakin elämän tilanteessa, niin se osoittaa sen, että siellä meidän sydämessä ei se kiitoksen varasto ole vielä täyttynyt, se olisi tilaa tai sijaa vielä sille tarvetta siis tulla täydemmäksi, että me pystyttäisiin kiittämään joka tilassa. Tuossa jotakin tuossa Juhanin kanssa tiellä juteltiin ja montakin asiaa ja käytiin sairaalassakin siinä matkalla. Ja sitten tuli puhetta siitä, kun Helenalta paloi aikanaan se talo ja sitten kun palokunta tuli, niin Helena oli siellä ulkona käyt pystyssä kiittävässä Herraa, niin sitten palopäällikkö tuli kysymään, että onko sulla niin suuret vakuutukset, vai minkä takia sä kiität? Mutta se kiitoksen syy oli vähän eri asia sitten, että kun hän oli oppinut sanassa, että pitää sanasta että pitää kiittää joka tilassa, niin pitää silloinkin osata sitten kiittää, kun talo palaa. Hebrealaiskirja on sellainen syvällinen ja syvällinen Raamatun kirje, ja sitten se on nimensä mukainen, eli se on niin kuin kirjoitettu hebrealaisille, eli sen kirjoittaja on päättänyt lähteä sille tielle, että hän valaisee hebrealaisille, siis juutalaisille, että mitä nyt on muuttunut, kun lakiliitto on tullut tiensä päähän ja sitten Messias on kuollut ristille ja on ylösnoussut, niin hän sitten siihen lakiin ja profeettoihin ja siihen vanhan liittoon nähden sitten niin kuin valottaa sitten, että millä tavalla Kristus on kaikkien esikuvien täyttymys ja myöskin osoittaa sen, että mitä on muuttunut. Ja peilaa hyvin syvällisesti tämän uuden liiton. Mutta sitten ei sillä tavalla, että me ajateltaisiin, että hebrealaiskirja on vaan tarkoitettu juutalaisille. Kyllä se on syvällinen meille jokaiselle uskovalle, koska meitäkin varoitetaan siitä lain teosta ja lain tiestä, ja puhutaan hyvin usein jostakin hengellistä kokouksista tai piireistä, että siellä on lakihenki. Tietysti puhutaan nykypäivänä tiukkapipoisuudestakin ja kaikenlaisia nimityksiä käytetään. Niin kyllä tämä hebrealaiskirja puhuu meille kaikille. Ja se tuo syvällisesti esille Jeesuksen uhrin ja sen merkityksen. Ja sitten tuo esille tämän tien sinne kaikkein pyhimpään. Että se niin kuin kuvataan monesta näkökulmasta, että mitä se merkitsee, että Jeesus on kuollut ristille ja hän on ylösnoussut ja hän elää. Luetaan täältä ensiksi täältä hebrealaiskirjan 10. luvusta. Ja otetaan jakeesta 11. Ja kaikki papit seisovat päivä päivältä palvelustaan toimittamassa ja usein uhraamassa aina samoja uhreja, jotka eivät ikinä voi syntejä poistaa. Mutta tämä on uhrattuaan yhden ainoan uhrin syntien edestä ainiaksi istuutunut Jumalan oikealle puolelle. Ja odottaa nyt vain, kunnes hänen vihollisensa pannaan hänen jalkojensa astin laudaksi. Sillä hän on yhdellä ainoalla uhrilla ainiaksi tehnyt täydellis ne, jotka pyhitetään. Todistaanhan sen meille myös pyhä henki, sillä sanotaan, tämä on se liitto, jonka minä näiden päivien jälkeen teen heidän kanssaan, sanoo Herra. Minä panen lakini heidän sydämiinsä ja kirjoitan ne heidän mieleensä. Ja heidän syntejänsä ja laittomuuksiansa en minä enää muista. Mutta missä nämä ovat anteeksi annetut, siinä ei uhria synnin edestä enää tarvita. Koska meillä siis, veljet, on luja luottamus siihen, että meillä Jeesuksen veren kautta on pääsy kaikkein pyhimpään, jonka pääsyn hän on vihkinyt meille uudeksi ja eläväksi tieksi, joka käy esiripun, se on hänen lihansa kautta. Ja koska meillä on suuri pappi, Jumalan huoneen haltija, niin käykäämme esiin totisella sydämellä, täydessä uskon varmuudessa, sydän vihmottuna puhtaaksi pahasta omasta tunnosta ja ruumis puhtaalla vedellä pestynä. Pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupauksen, on uskollinen. Ja valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme rakkauteen ja hyviin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutamia on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näitte tuon päivän lähestyvän. Eli hän on nyt vihkinyt meille uuden elävän tien sinne esiripun sisäpuolelle, ja jotenkin haluaisi syvällisesti sanoa, että me viivytään tai vieraillaan siellä esiripun sisäpuolella liian vähän. Eli me ei sittenkään, vaikka meidän pitäisi elää, niin kuin tässä näissä muissakin puheissa oli se esillä, että sana on paljon kuultu ja tiedetään paljon asioista, mutta sitten jostakin syystä vielä kuitenkin se semmoinen syvällisyys puuttuu. Ja osa sitä syvällisyyden puutetta on se, että me ei sittenkään kovin paljon, jos me analysoidaan meidän elämää, niin me ei niin hirveästi ja kovin pitkiä aikoja yhtäjaksoisesti eletä siellä taivaallisissa ja vierailla siellä tai pysytä niissä asioissa, jotka siellä kaikkein pyhimmässä on. Eli hyvin usein tilanne on sellainen, että kun uskova tekee syntiä, niin hän lykkää liian kauan sitä parannuksen tekoa, vaikka hänellä olisi välittömästi mahdollisuus tehdä parannusta, eli turvautua tähän avoimeen verilähteeseen, joka meillä on syntiä ja saastaisuutta vastaan. Mutta samalla tavalla niin moni meistä liian usein kantaa sitä nurjaa mielenlaatua ja sen takia sitten pysähtyy siihen esiripun äärelle, vaikka olisi mahdollista turvauta veriuhrin ja pyytää, että Herra, anna minulle oikea mielenlaatu, anna minun saapua uskalluksella sinne armon istumen eteen, totisella sydämellä. Eli hyvin pitkälle, kun puhutaan uudesta liitosta, niin tullaan sellaiseen ajatukseen kuin mielenlaatuun. Että mielenlaatu on väärä ja sen takia ei päästä sinne niihin taivaallisiin asioihin, eikä saavuta sinne taivaallisiin esikartanoihin kiitosta ja ylistystä veisaten. Eli yritetään saapua sinne nurjalla mielellä, katkerassa mielessä, kateellisessa mielessä, syyttävässä mielessä. Mutta sitten myöskin meidän keskellämme on myöskin sellainen, se on jopa henki, että oikea mielisyys. Että minä olen oikeassa ja tuo kaveri on väärässä. Ja silloin taas pysähtyy siihen esiripun äärelle eikä pääse siitä kaikkein pyhimpään, koska sehän sisältää se ajatus, että minä olen oikeassa ja tuo kaveri on väärässä, niin se sisältää syytöksen. Se sisältää syytöksen sitä kaveria vastaan, mutta samalla se tuo sitten sinne minun omaan sydämeen väärän mielenlaadun. Jossakin määrin se voi tuoda jopa ylpeyden, että minä olen oikeassa ja tuo kaveri on väärässä. Ja jotenkin sanotaan niin kauniisti siellä sanassa, että älkää huokailko toinen toisianne vastaan, veljet, mutta myöskin sisaret. Älkää huokailko toinen toistanne vastaan. Siis siellä Jumalan edessä, niin siellä ei ole hiekkalaatikkoa, jossa meillä olisi oikeus syyttää veliä ja heittää hiekkaa, että minä olen oikeassa ja tuon väärässä, vaan nekin kysymyksessä, vaikka kuinka minä tai sinä tunnette jossakin asiassa, että minä olen oikeassa, niin ne pitää sittenkin ne asiat jättää Jumalan käsiin. Eli Jumalan eteen ei voi saapua sillä tavalla, että minä saavun sinne veljeni tai sisartani syyttäen. Niin silloin, kun minä jään siihen esiripun äärelle, enkä pääsekään niiden kaikkiin asioihin käydä sinne kaikkein pyhimpään. Sillä tavalla, että minä saapuisin sinne uskalluksella ja saisin niihin kysymykseen vastausta ja muutosta. Ja sama tietysti pätee sitten, kun puhutaan avioliitosta, niin hyvin usein tilanne on sellainen, että se tilanne on jumissa. Ja jäädään taas sinne esiripun äärelle sen takia, että tulee se ajatus, että tuon toisen on muututtava. Kunhan nyt se ja se asia siinä minun aviopuolisossani muuttuu, niin sitten kaikki on hyvin. Mutta taas oikea mielenlaatu on Jumala edessä, että Herra muuta minut ensin. Ja samaan vaatii sitten laajemmin tänne Kristuksen ruumiiseen, että jos minä odotan muutosta veljeni tai sisäreni elämässä, niin ensimmäiseksi mun kuitenkin on pyydettävä, että Herra, muuta minut ensin. Anna minulle oikea mielen laatu. Ja käännetään ihan hetkeksi sieltä hebrealaiskirjeestä. Ihan tämän mielenlaatukysymyksen takia tänne tällaiseen, täällä on niin kuin tietyssä mielessä vastakkain Kain ja Aabel. Ja se on täällä ensimmäisessä Mooseksen kirjassa ja sen 4. luvussa. Ja sen jakeesta 1. Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi, minä olen saanut pojan Herran avulla. Ja taas hän synnytti pojan veljen Kainille Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies. Ja jonkun ajan kuluttua tapahtui, että Kain toi maan hedelmistä uhrilahjan Herralle. Ja myöskin Aabel toi uhrilahjan laumansa esikoisista, niiden rasvoista. Ja Herra katsoi Aabelin ja hänen uhrilahjansa puoleen, mutta Kainin ja hänen uhrilahjansa puoleen hän ei katsonut. Silloin Kain vihastui kovin ja hänen hahmonsa synkistyi. Ja Herra sanoi Kainille, miksi olet vihastunut ja miksi hahmosi synkistyy? Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijy synti ovella ja sen halu on sinuun, mutta hallitse sinä sitä. Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille, menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessaan Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Eli tässä Raamatun näissä jakeissa niin me näemme, kuinka rakkaudellisesti Jumala antoi Kainille ohjeet, että miten elää. Että miksi sinun hahmosi synkistyy. Ei suomeksi sanottuna, että miksi sinulla on väärä mielenlaatu. Eli miksi vihastut, miksi hahmosi synkistyy. Tämä seitsemäs jaan puhutte minua paljon viime aikoina. Eikö niin, jos teet hyvin, voit kohottaa katseesi, mutta jos et hyvin tee, niin väijyy synti ovella. Ja nyt kun tämä ajatellaan Uuden liiton näkökulmasta, niin meillä on sama ongelma, että jos minä en kykene hallitsemaan syntiä, niin samalla tavalla se väijyy ovella kuin se, siellä sydämen ovella, kun se väijyy siellä Kaininkin elämässä. Ja samalla tavalla kuin Kainille oli ohje, että mutta hallitse sinä sitä, eli synnin halu on sinun, mutta hallitse sinä sitä. Niin meille Uuden liiton lapsille se on hyvin samankaltainen ohje, hengellä kuolettakaa lihan teot. Eli tee sille syntiselle raadolliselle olemuksellesi, mutta ennen kaikkea sille syntiselle mielellesi jotakin. Että voi saapua sinne kaikkein pyhimpään. On ihan selvää, että kun Kaini elämässä väijyi murhan henki, niin hänen katseensa oli luotu alas, eli se oli maahan. Jos ajatellaan sitä taas nyt meidän Uuden liiton lasten elämässä, niin meidän katse voi olla kiinnittyneenä maahan synnin tähden, mutta sitten se voi olla myöskin kiinnittynyt ajallisiin asioihin ja ylipäätään väärin asioihin. Mutta sitten sana kehottaa, että olkoon teidän mielenne siihen, mikä on ylhäällä. Että olkoon se niihin asioihin, jotka on ylhäällä, eli olkoon se taivaallisiin. Ja silloin se mieli alkaa olemaan sinne taivaallisiin, niin silloin alkaa sieltä pääsemään sitä esiripusta läpi sinne kaikkein pyhimpään. Ja alkaa elämään niissä taivaallisissa. Niin kuin siellä sananlaskujen kirjassa kehotetaan kohottamaan ja suuntaamaan katse suoraan eteenpäin kohti kirkasta sydänpäivää. Ja meillähän se kirkas sydänpäivä on Jeesus ja tietysti se lopputulos, eli Jumalan taivas, jossa Jeesus siellä on edellä juoksijana mennyt jo perille. Ja sitten sana sanoi, että hän on mennyt valmistamaan meille sijaa. Hebrealaiskirja käyttää hänestä sanaa edellä juoksija. Eli hän on juossut tämän koko tien edellä. Eli hän on viitoittanut meille tien sinne esiripun sisäpuolelle. Ja se tie on viitoitettu nyt sen veren kautta, että jos minä teen syntiä, niin minun tulee turvata Jeesuksen veren, että minä saan synnin anteeksi ja että minä voin saapua sinne kaikkein pyhimpään ja tuoda asioita sinne tiettäväksi. Tuossa Jukka Petan puheessa oli se esillä se ajatus, että kun Jumala ei kuule syntistä ihmistä, että monta kertaa pysähdytään sen synnin takia sinne esiripun äärelle. Mutta sitten sinne myöskin pysähdytään epäuskon tähden. Se on muistaakseni samassa hebrealaiskirjeessä, että joka Jumalan tykö tulee, niin hänen täytyy ensinnäkin uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Ja sitten usko ja uskallus on hyvin lähellä niin kuin toisiansa Jumalan sanassa tai niin kuin alkukielessä, että ne voi olla suomen kielessä sanat vähän eri tavalla sitten käännetty. Mutta usko ja uskallus on hyvin lähellä, että jos minulla on uskallus saapua sinne armonistumen ääreen, niin kyllä minulla silloin on myöskin Jumalan pojan usko. Ei minulla ole selvä päämäärä, että minä tulen niiden asioiden kanssa sinne armon istuimen eteen. Sitten myöskin ihminen voi jäädä sinne esiripun äärelle, vaikka hän on saanut syntinsä anteeksi, niin sen tähden, että hän kuuntelee syyttäjän ääntä. Eli hän antaa saatanan ryöstää itseltään sen kiitoksen mielen ja sen ylistyksen ja sen vapauden. Siellä ei välttämättä ole mitään syntiä, ei se ole synnyt saatu anteeksi, mutta sitten ei päästä siitä syyttäjästä voitolle. Eli silloin on jotakin jäänyt niin kuin kesken tässä hengellisessä vaelluksessa, jos syyttäjä vielä siellä riehuu. Sitten ihminen voi olla pelon vallassa, ja hän on vaikea silloin saada sellaista uskallusta, että hän pääsee sitä esiripusta läpi sinne kaikkein pyhimpään. Ja jos ajatellaan pelkoa, että mikä sille sitten on siellä meidän sisimmässä vastalääkettä, niin sana sanoi, että täydellisessä rakkaudessa ei ole pelkoa lainkaan. Eli jos minä pelkään, niin silloin se tarkoittaa sitä, että minulta puuttuu vielä rakkautta. Minä tarvin lisää rakkautta. Eli jos sinun sisimmässä tai minun sisimmässä on pelko, niin se on merkki siitä, että nyt on aika ruveta ammentamaan lisää Kristuksen rakkautta. Minä käytän sitä niinkin rajua ilmaisua kuin, että on tullut rakkauden puutostauti, jos oikein paljon on pelkoa. Kuitenkin me lauletaan siinä jossakin hengellisessä laulussa niin ihanasti, että pelko pois pakenee ja sydän rauhan jo saa. Että kyllä Jumalalla on antaa sille vastalääke sille pelolle ja on voima täyttää meidät sillä täydellisellä rakkaudella. Sitten sana sanoi, että kun sydämemme ei syytä meitä, meillä on uskallus Jumalaan ja Jumalan tekoihin. Eli sitä syytöksestä on päästävä eroon, että jos johtuu siitä, että minä olen tehnyt syntiä, niin minun on tehtävä parannut, että mä pääsen syytöksestä eroon. Mutta sitten jos siellä sielun vihollinen syyttää, vaikka minä olen tehnyt parannuksen, olen saanut anteeksi, niin sitten mun täytyy hengessä nousta sen syyttäjän yläpuolelle hallitsemaan sitä syyttäjän valtaa ja voimaa. Minulla on ja sinulla on valta siellä pyhän hengen temppelissä kukistaa se syyttäjä. Jeesus tuli ja otti aseet hallituksilta, valloilta ja voimilta ja saattoi ne julkisen häpeän alaiseksi. Jos siellä sisimmässä on syytöstä, niin on aika alkaa käyttämään Jeesuksen nimeä ja käskeä se syytös vaikenemaan. Ja sitten jos siellä lihallisuus nostaa päätä, niin on hyvä sitten sanoa sille vanhalle Aatamille aika jo uudelleen ja uudelleen, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Siitäkin mä käytän vähän rajumpaa kieltä joskus, että vanha Aatami, että turpakin, että nyt puhuu Kristus tässä temppelissä. Mutta kuka milläkin sanoilla hallitsee, mutta kuitenkin siitä näkökulmasta, mitä Juhani sanoi, että kielellä on vallassa elämä ja kuolema, että sen nimittäjän alla meidän opittava elämään. Eli minä voin olla myöskin jäädä paitsi sieltä kaikkein pyhimmässä olevista asioista sen tähden, että minä puhun väärin. Tämä sama hebrealaiskirje, luku tämä 10 jae 23 sanoo näin, että pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa, sillä hän, joka antoi lupaukset, on uskollinen. Eli kun minulla on toivon tunnustus, niin silloin minulla on niin kuin auktoriteetti näihin asioihin. Silloin olosuhteet eivät enää hallitse minua, vaan minä hallitsen olosuhteita Kristuksen kanssa. Tai vielä syvällisemmin sanottuna, Kristus hallitsee minussa niitä silloin. Ja tämä aika voimakas sana, että pysykäämme järkähtämättä toivon tunnustuksessa. Eli oikein silleen lujasti, päättäväisesti pysyä toivon tunnustuksessa. Ja se koitellaan siellä elämän olosuhteissa, että se meidän suun tunnustuksemme. Se koiteltiin myöskin siinä hetkessä, kun Mooses kutsui ne 12 vakoja, jotka edustivat niitä kaikkia Israelin sukukuntia, ja sitten hän lähetti ne sitten vakoilemaan sitä luvattua maata, niin sitten 10 vakojalla oli tappion tunnustus, eli voisi sanoa, että toivottomuuden tunnustus. He tulivat sinne Mooseksen ja sitten Israelin vanhinten eteen, ja he sanovat, että siellä on jättiläisiä ja siellä on niin väkevä vihollinen, että me emme voi heille mitään. Mutta sitten sana sanoo Joosuasta ja Kaalebista, että heissä ja heillä oli, ja heissä oli toinen henki, heissä oli uskon henki. Heillä oli se suun tunnustus, että jos Jumala on meidän kanssamme, niin me menemme ja valloitamme sen luvatun maan. Eli he elivät lupauksen voimasta. He näki ne samat asiat, mitä ne toiset piti jättiläisinä, ja näki kaikki sen ne vaikeudet, mitä se luvatun maan valtaaminen tulee merkitsemään. Mutta he eivät katselleet niitä olosuhteita, vaan he katselivat niiden olosuhteiden yli Jumalaa ja Jumalan sanaa ja sanoivat, että Jumala on meidän kanssamme, niin me valloitamme sen maan. Eli heillä oli se järkähtämätön toivon tunnustus. Ja niin sitten kävi, että vain Joosua ja Kaaleb sitten siitä sukupolvesta sai marssia sitten sinne luvattuun maahan. Sana ei puhu mitään, että niillä 10 tappion tunnustuksen omaavalla vakoojalla olisi ollut mitään oikeutta, vaan kaikki se vanha sukupolvi hukkui sinne erämaahan ja uusi nousi, ja sitä uutta sukupolvea sitten, sen kanssa sitten Joosua ja Kaaleb meni sitten yli Jordanin sinne luvattuun maahan. Ja kaikki se, mitä on vanhaan testamenttiin kirjoitettu, on meille esikuvallista. Se on meille varoitusta, se on nuhtelua ja se on myöskin kehoitusta. Ja se on myöskin meille lupauksia. Eli samalla tavalla, että meillä olisi järkähtämätön toivon tunnustus niin kuin Joosualla ja Kaalebilla oli. Eli saavutaan sinne armon istuimen eteen uskalluksella, että päästään sitten, tai sinne esirivun äärelle uskallukset päästään sinne armon istuimen äärelle ylipäätään. Jos synti painaa, niin siitä on sanassa ohjeet, että se on laitettava pois. Synti, joka niin helposti kietoo. Niin se sanan ohje on, että meidän tulee työntää se pois. Eli meidän täytyy hallita se samalla tavalla kuin Kainille Jumala antoi ohjeet, että hallitse sinä sitä, eli tee sille synnille jotakin. Eli me ei voi elää synnin kanssa samalla tavalla kuin, niin kuin kissan kanssa, että me vaan pajataan sitä ja silitetään ja annetaan sen olla rauhassa. Ei syntiä saa meidän sisimmässä laskea nukkumaan ruususen unta, vaan sille on tehtävä jotakin. Ja se on täällä hebrealaiskirjan 12. luvussa ja sen alussa. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, vankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkaja ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjon olevan ilon sijasta kärsi ristin, häpeästä välittämättä, ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Ette vielä ole verille asti tehnyt vastarintaa taistelessanne syntiä vastaan. Ja te olette unhottanut kehotuksen, joka puhuu teille niin kuin lapsille. Poikani, älä pidä halpana Herran kuritusta. Äläkkä menetä toivoasi, kun hän sinua nuhtelee. Sillä jota Herra rakastaa, sitä hän kurittaa, ja hän ruoskii jokaista lasta, jonka hän on ottanut huomaansa. Ei tässä kehotaan meitä laittamaan synti pois, mutta myöskin kaikki. kaikki, mikä meitä painaa. Se on aika laaja skaala, että pientä ihmistä voi painaa mikä asia tahansa. Mutta Jumalan sanan ohje siellä on monessakin kohtaa ja monellakin tavalla. Mutta siellä sanotaan, että laittakaa kaikki huolenne ja murheenne hänen päällensä, siis sijaiskärsijän Jeesuksen päälle. Eli jos nyt joku painaa, niin minun täytyy kasvaa sillä tavalla hengellisesti, että minä opin siirtämään sen verisen uhrin sijaiskärsijä Jeesuksen päälle. Mutta jos minä en onnistu siinä, niin silloin minä alan tekemään sellaista hommaa, minkä Jeesus on jo tehnyt. Silloin minä olen hengellisesti väärällä alueella. Mä en muista, oliko teistä ketään silloin, kun oltiin ensimmäistä kertaa siellä Israelissa ryhmänä ja sitten tuo Robert Carey oli sitten tämä lähetyssaarna ja siinä meidän ryhmässä sitten oltiin siellä Tiberiassa ja sitten oli iltakokouksen aika siinä sitten tulossa ja se oli siinä hotellin aulassa ja se oli vähän ennen sitä kokouksen alkua, niin Roope ilmestyi sitten siihen kokouspaikalle sitten kahden ison matkalaukun kanssa ja minä sitten ryhmäjohtajana ajattelin, että Roopen huoneessa on varmaan jotain vikaa, että hän haluaa sitten kokouksen jälkeen sitten vaihtaa huonetta, että hän on sen takia tuonut laukun. Hän ei sanonut niistä laukuista mitään, hän pisti ne vaan siihen sivuun ja sitten hän rupesi saarnaamaan ja hänellä oli sellaista taivaallista auktoriteettia siellä jossakin, se oli semmoinen verho siinä, mikä erotti meidät sitä hotellin reseptionista, sitä vastaanottotilasta ja sitten siellä oli televisio liian kovalla, niin kesken saarna sitten Roope kävi siellä verhon takana ja laittoi television siellä kiinni ja sitten hän tuli jatkamaan saarnaa. Ja sitten yksi kohokohta siinä saarnassa oli sitten sellainen, kun hän sitten yhtäkkiä menikin ja haki ne laukut siihen, sitten siihen puhujapaikan viereen ja alkoi sitten opettamaan, että kun uskovat kantaa sellaisia kuormia ja taakkoja, joita heidän ei pitäisi kantaa. Sitten hän otti vähän sellaisen nykyaikaisemman vertauksen. Siinä ei ollut kameleita eikä siinä ollut aaseja, vaikka oltiin Israelissa. Hän alkoi sillä tavalla selittää sitä asiaa, että sinä olet siellä highwaylla, siellä valtatien vieressä liftaamassa. Ja sitten Jeesus tulee pick-upin, eli semmoisen avolavan kanssa ja tarjoaa sinulle kyydin. Ja sinä hyppäät sitten sinne lavalle niiden laukkujesi kanssa. Ja sitten sä oot jonkun aikaa ollut siellä lavalla sitten, niin Jeesuksen vieressä siinä istuu sitten enkeli ja Jeesus sitten välillä kurkkaa aina sinne peruutuspeiliin ja sitten sanoo sille enkeli, että hei katoppas sinäkin tonne, että eikö tuo vähän hölmö kaveri. Ja sitten se syy, miksi Jeesus vilkaa se peruutuspeili on se, että se kaveri seisoo siellä pick-upin lavalla ja pitää niitä laukkuja, eikä ymmärrä laskea niitä siihen lavalle. Se seisoo siellä ja pitää niitä. Ja se oli niin kuin kuva siitä, että me liian helposti lankeamme kantamaan sellaisia kuormia ja huolia, mitkä meidän tulisi jättää Jeesuksen päälle. Ja jos minä kannan niitä kuormia, niin minähän en elä silloin siellä kaikkein pyhimmässä siellä voittajan puolella, vaan jälleen kerran minä olen pysistynyt siihen esiripun äärelle, enkä ole päässyt siitä läpi niiden asioiden kanssa sinne, enkä ole ymmärtänyt luovuttaa niitä siinä esiripun ääressä, kun se esirippu on siis Jeesuksen liha, Jeesuksen ruumis. Niin minä olen ymmärtänyt jättää niitä hänen päällensä, että minä voisin huolettomana kiittää ylistään taas saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin pyhässä hengessä. Eli tämä on hyvin voimallinen tämä sanan kohta, että pankaa pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoi. Ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa. Niin sitä voisi ajatella vähän takaisinpäin, että jos minä kannan sellaisia asioita, mitä minun ei tulisi kantaa, tai jos minun elämässäni on syntiä, niin kuinka minä voin olla kestävä siinä edessä olevassa kilvoituksessa? Eli mä voin heittää tämän kysymyksen näin päin tästä Raamatun kohdasta. Eli kyllä tämä osoittaa, että se auttaa meitä juoksemaan kestävinä edessä olevassa kilvoituksessa, jos me opitaan laittamaan synti pois ja opitaan laittamaan kaikki pois, mikä meitä painaa. Niin silloin me olemme kestäviä siellä tulevassa kilvoituksessa. Ja siinä auttaa, että katse on luotu uskon alkaja ja täyttäjä Jeesukseen. Minä olen ainakin omassa elämässäni huomannut liian usein sellaisen asian, että kun jotkut tietyt asiat sitten jumi elämässä, niin menee hyvinkin pitkä aika ennen kuin tajua, että Jeesus, että mitä sinulla on tähän asiaan sanottavaa. En mä tiedä, että sä koskaan huomannut tällaista, että sä oot lyönyt päätä seinään ja sitten kun se asia ei niin kuin kerta kaikkiaan ratkea tai siinä ei pääse eteenpäin, sit sä oot tajunnut sen saman asian kuin minäkin, että jaa, että niin, että minähän pitäisi kysyä Jeesukselta nyt, että miten tämän asian kanssa tehdään. Niin kuin aina englanniksi sanotaan niin kauniisti, että how I could deal with this problem, että kuinka mä voin niin kuin asioida tämän ongelman kanssa, kuinka mä saan sen ratkaisun paikalle, niin se, meidän täytyisi oppia aina kyselemään, että Jeesus, että mitä minä teen tämän asian kanssa. Mutta liian usein käy niin päin, että me aina haetaan sitä, yritetään omassa voimassa tai haetaan apuakin aina näistä ensin näistä ajallisista lähteistä. Sitä aletaan turvautumaan Herraan. Meillä päin siellä, en tiedä mistä se johtuu, mutta siellä naapuripitäjässä sanotaan terveyskeskus arvauskeskukseksi. Ja sitten niin meille uskoille käy liian usein sillä tavalla, että me mennään ensin sinne arvauskeskukseen, kun ensin pitäisi kysyä Jeesukselta, että Herra, armahda sinä tässä kivussa ja taudissa. Ja mennä sitten vasta sinne kyselemään niitä ajallisilta parantajilta sitten apua, jos se Herralta sitten on ilmestynyt. Mutta meidän järjestys monta kertaa on väärä. Eli me vasta sitten pakon tai hädän edessä vasta ymmärretään kysyä Jeesukselta. Mutta minä uskon, että sekin on semmoisen hengellisen kasvun kysymys, että minä olen joskus seurannut sen Gordon Pinningin elämää, niin hänellä on sellaisia aika tarkkojakin ja yksityiskohtaisiakin asioita sitten, kuin mitä hän kysyy Jeesukselta. Ja kerran sitten minä annoin hänelle sitten vähän rahaa ja hän piti sitä rahaa vaan tässä kädessä ja pisti silmät kiinni ja hän rukoili ja sanoi, että Jeesus sanoi, että sinä tarvitset tämän rahaa ja hän antoi sen takaisin. Jeesus sanoi, että sinä itse tarvitset tämän. Mutta mä uskon, että hengellisessä kasvussa Jumala haluaisi viedä meitä tällaiseen herkkyyteen, että me voitaisiin pienissäkin asioissa oppia kysymään Jeesukselta, että kuinka minä hoidan tämän asian. Mutta sitten ylipäätään hengellinen kasvu ei välttämättä ole sitä, että mun tarvii kysyä jokaista asiaa, vaan sana osoittaa sen, että meidän aistit harjaantuu erottamaan hyvän pahasta. Eli jos minä olen saanut sitä hengellistä kasvua, Jumalan sana on tehnyt minussa tehtävänsä, on tehnyt työtä, niin on tiettyjä asioita, joissa minä automaattisesti kykenen näkemään, mikä on oikein ja mikä on totta ja mikä on kunnioittaa, mikä on rakastettavaa, mikä on hyvältä kuulostavaa. Vaikka minä en erikseen edes kysyisi sitä Jeesukselta. Ja se on tulos siitä, mikä täällä oli tämä Raamatun jae, sekin muuten oli hebrealaiskirjeestä, minkä tuo Juhani otti esille, tämä hyvin usein lainatun jakeen, että Jumalan sana on terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse ja erottaa sielun ja hengen ja nivelet ja ytimet, ja on kaikkien ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli nyt jos Jumalan sana on saanut minun tai sinun elämässä tunkia lävitse, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, että se automaattisesti vaikuttaa minun elämässäni, että minä opin erottamaan jo ajatuksissa, että onko tämä viisasta, onko tämä hengellistä, ja minä opin erottamaan myöskin sitten hyvän pahasta. Ja sitten tärkeää, mikä siinä sanotaan, että se erottaa sielun ja hengen. Jos sana ei ole päässyt tai pääse minussa erottamaan sielua ja henkeä toisistaan, niin silloin minä olen vielä jossakin määrin ainakin, tai hyvin paljonkin sitten vaellan tunteessa, olen tunnepitoinen kristitty. Ja myöskin silloin on vaarana, että synti väijyy siellä ovella, koska sielun vihollinen tulee nimenomaan sieltä sielun kautta tarjoamaan niitä omia asioitaan. Ja jos sanan kaksiteräinen miekka ole leikannut minussa sielua ja henkeä irti, niin silloin siellä on sielun vihollisella kanava sieltä sielun kautta tunkea sinne ihmisen henkeen ja tuoda sinne niitä omia asioita, eli sitä syytöstä. Ja sitten täällä jo esillä se, että mikä saatana on, että hän on valheen isä, eli hän on semmoinen todellinen satusetä. Se on hänen virkansa, on syyttäjä ja hän on valehtelija ja hän on satusetä. Mutta jos sana on leikannut minusta sielun ja hengen irti, niin eihän silloin saatana pääse sieltä sielun maailmasta enää tunkemaan sinne henki-ihmiseen mitään, kun siellä ei ole enää yhteyttä. Se datakaappi on silloin poikki, ja kiitos Herralle. Eli janotaan oikein sitä, että Jumalan sanan kaksiteräinen miekka saa tunkea meidän sydämemme läpi, erottaa sielun ja hengen, ja tuomita myöskin kaikki ajatukset. Ja se sanahan tuomitsee meidän ajatuksetkin sillä tavalla, että ne tulisivat kuuliaiseksi Kristukselle. Eli hän haluaa tuomita, se sana haluaa meissä tuomita ajatuksetkin, eli tehdä tehtävänsä, että ajatusmaailmakin muuttuisi Kristuskeskeisemmäksi. Ettei sillä ajatusmaailmassakaan olisi niin paljon saastaa tai epäuskoa tai sitä saatanan tuomaa valhetta tai syytöstä. Ja annetaan sanan kaksiteräisen miekan oikein tunkemalla tunkia läpi. Että sitä, jos uskovan sydän janoaa, niin sitten se myöskin tapahtuu. Ja sitten erityisesti niin koin, että mun pitäisi sanoa, että sillä elämän alueella, missä sulla on ongelmaa ja on heikkoutta ja on myöskin se, voisiko sanoa, suurin lankeamisen riski, niin erityisesti sille elämän alueelle rukoilee, että Jumalan sana tunkee lävitse. Että se tekee sillä alueella tehtävänsä, että sinä tulet vahvaksi. Joskus vuosia sitten, kun sain Jumalan armostalla johtamassa ensimmäistä sielua pelastukseen. Hän oli sitten sellainen ehkä 10 vuotta ryypännyt kaveri, joka sitten teki ratkaisun. Ja sitten hän meni tuonne Helsinkiin sitten ja veljet rukoili siellä hänen puolestaan. Ja sitten sieltä sitten soitettiin mulle ja sanottiin, että Jari, että kun se sitten sinne kotiseudulle se kaveri tulee, niin pidä sitten huoli, että se ei mene sitten kapakoihin se kaveri, että vartioisi sinä sitä. Ja kun se kaveri tuli sitten sieltä, niin heti seuraavalla iltana meni hakemaan sitä ja sanoi, että hei, lähdetään kapakkaan. Ja mä toimin ihan täysin päinvastoin, mitä ne antoi ohjeet. Ja sitten me kierrettiin siellä pöydältä kaikki ne sen entiset ryyppykaverit, joka ikiselle se todisti Jeesuksesta. Ja sillä tavalla sitten se pääsi siitä ringistä irti, ne siteet katkesi sinne. Koska se kävi tiedottamassa niille kavereille, että nyt valtakunta on vaihtunut, mutta samalla myöskin hengen maailmassa se oli terveiset saatanalle, että tässä temppelissä on nyt isäntä vaihtunut. Että monta kertaa inhimillisesti vaelletaan pelossa, ajatellaan, että joku ihminen lankeaa siihen samaan, mistä on tehnyt parannuksen, mutta se on uskon kysymys, että kuka nousee kerralla ja kuka sitten vähitellen, mutta Jeesuksen veressä on kuitenkin voima nousta kerralla sinne taivaallisiin. Hän oli ainakin sellainen hyvä esimerkki, että siinä jäi viinat ja jäi sätkät yhden uskon rukouksen, yhden ratkaisun tekemisen jälkeen. Ei siinä ollut sen kummempaa tekemistä, koska Jeesus teki sen työn. Ja luetaan nyt sanasta sanaan, tämä löytyy tästä kaksiteräisestä miekasta. Ja hebrealaiskirjeen 4:12, sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka, ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eli valtavia asioita, mitä siinä sanotaan. Nivelet ja ytimet, se vaikuttaa koko ihmisen olemukseen. Sitten on hyvä lukea tämä seuraavakin jää, eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmäensä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Sitten jatketaan muutama jae eteenpäin, kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta, sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Eli tässä on sama asia, mistä mä aloitin. Ja sitten jos sinulla on niitä heikkouksia ja minulla on heikkouksia, niin Jeesus on kaikessa ollut kiusattu ja kärsitty, mutta kuitenkin ilman syntiä. Eli hän on voimallinen säälimään meidät vapaaksi niistä heikkouksista. Hän on käynyt ne läpi, hän tietää mitä ne on, hän tietää mitä ihmisessä on. Kunhan minä vaan ne sitten kaikki luovutan hänelle ne heikkoudet ja otan sen asenteen, että Jeesus tietää ja tuntee tämän tilanteen ja hän on ollut kaikessa kiusattu. Mutta se millä me voidaan lohduttautua on se, että hän oli kaikessa kiusattu. Ja hän kärsi, mutta ilman syntiä. Ja sen tähden hän voi meitä auttaa ja voi sääliä meidän heikkouksiamme. Hän toimittaa siellä kaikkein pyhimmässä sitä palvelustehtävää, niin kuin siellä sanotaan, että hän on meidän suuri esirukoilijamme, että hän rukoilee. Mutta myöskin hän meni sinne valmistamaan meille sijaa, eli meni valmistamaan sitä taivaan kotia. Monenlaisia asioita, mitä ylimmäinen pappi siellä toimittaa. Ja kaikki meidän parhaaksemme, meidän hyödyksemme, meitä varten. Jeesus tuli ja kantoi koko ihmiskunnan, koko maailman synnin. Eli hän tuli meidän tähtemme. Ja monta kertaa sitten me pieninä ihmisinä ollaan sellaisessa tilanteessa, että me tullaan sellaiseen ajatukseen, että ei minua kukaan ymmärrä. Ja minä olen ainoa ihminen maailmassa, joka tällaisen ja tällaisen ongelman kanssa on. Ja vaikka nyt olisi sekin totta vielä, että sinä tai minä oltaisiin ainoa ihminen maailmassa, joka kamppaili jonkun tietynlaisen ongelman kanssa, niin siitä huolimatta uskaa julistaa, että Jeesus silti ymmärtää sinua. Ja ymmärtää minua, vaikka mä olisin ainoa ihminen maailmassa, joka kamppaili jonkun tietyn asian kanssa, niin siitä huolimatta se asia ei ole Jeesukselle vieras. Eli ei pidä vangeta sinne itse sääliin ja itse syytökseen tai sitten siihen omaan erikoisuuteen, kun ajattelee, että ei kellään muulla voi tällaista olla, niin vaikka ei kellään muulla olisikaan, niin Jeesus kuitenkin ymmärtää ja on voimallinen säälimään sinut vapaaksi ja terveeksi. Monessakin Raamatun kohdassa ilmenee, että tällä meidän ylimmäisellä papilla oli sääli. Häntä kävi sääliksi siellä Lasaruksen haudalla ne surevat omaiset, mutta joskus häntä kävi sääliksi rampa tai joku sokea tai joku tietty ihmisryhmä, niin Jeesuksella oli ominaisuutena sääli. Ja se sääli sitten innoitti häntä toimimaan, että nämä ihmiset saivat avun Jumalalta. Ja siellä Lasaruksen haudalla me kaikki on luettu, kuinka ihanat se apu sitten tuli, kun Jeesus huusi sen tärkeän huudon, että Lasarus tulee ulos. Niin siinä oli sille sitten suru saattuelle tai suru väelle paras mahdollinen lohdutus, kun Jeesus huusi, että Lasarus tulee ulos. Eli hän näki sen heidän tuskansa ja häntä kävi heitä sääli ja hän vastasi siihen heidän tuskaansa. Ja jos sinun elämässäsi on tuska, niin luota siihen, että Jeesus on voimallinen sen samalla tavalla säälimään pois, kun hän sääli sen Lasaruksen omaisten ja läheisten surun pois, tai sitten hän sääli sillä tavalla sokea, että hän sääli hänet terveeksi, ja hän sanoi, että saan näkösi. Ja olkoon se ongelma mikä tahansa, niin läpi kuoleman kulkenut Jeesus ja ylösnoussut Jeesus voi auttaa pientä ihmistä kaikissa elämäntilanteissa. Ja uskon, että siellä se uskallus syntyy, jos me avaudutaan sille, että Jeesus on kaikessa edellä ollut kiusattu, on kärsinyt, hän tietää ja minä voin sen takia luovuttaa kaikki, mitä tässä minun elämässäni on hänen käsinsä. Ja silloin minä pääsen sinne taivaalliseen, sinne esiripun sisäpuolelle. Silloin minä en jää vaan siihen esiripun äärelle, vaan minä pääsen niiden asioiden kanssa läpi sinne kaikkeen pyhimpään ja saan kokea, että apu minulle tulee Herralta, ikiaikojen Jumalalta, jonka tykönä ei ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Sitten kun sanoin jo yhden kerran, että monet asiat on kiinni väärästä mielenlaadusta, että ei päästä sen takia hengellisessä elämässä eteenpäin, eikä myöskään saavuta sen takia uskalluksella armon istumin eteen, eli käytännössä jäädään siihen esiripun äärelle, niin luetaan täältä pari jaetta täältä roomalaiskirjeen 12. luvusta sen alusta. Niin minä Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehoitan teitä, veljet, antamaan ruumiin eläväksi, pyhäksi, Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Älkääkä mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Ja nyt voi olla, että meidän elämässä on asioita, jossa me odotetaan Jumalalta rukousvastausta. Me odotetaan, että Jumala vastaa niihin kysymyksiin. Ja se on tietysti ihan raamatullista ja on ihan oikein. Mutta sitten on hyvä miettiä, jos kauan jossakin asiassa on jo mennyt ja mitään ei ole tapahtunut, niin sitten on viime aikoina innottunut myöskin opettamaan niin, että voisi olla hyvä joskus pyytää, että Herra, anna minun mieleni uudistua, että minä voin tutkia, mikä on Jumalan tahto. Eli nyt minä en kykenekään tutkimaan, mikä Jumalan tahto on ja mikä on hyvää ja otollista ja täydellistä, jos minun mieleni ei ole uudistunut. Eli sillä muuttumattomalla mielellä, sillä vanhalla mielellä, eli sillä aatamilaisella mielellä ja mielen tilalla, minä en kykenekään tutkimaan näitä taivaallisia asioita. Ja tämä jaihan alkoi näin, että älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Eli siinä on meille ensin sellainen selkeä varoitus, on käskevässä muodossa, älkää mukautuko tämän maailmanajan mukaan. Ne on niin kuin vaihtoehtoja, eli minä kieltäydyn mukautumasta tämän maailmanajan mukaan, vaan minä haluan muuttua mielenne uudistuksen kautta. Eli se on jonkunlainen niin kuin päätös. Minä tahdon muuttua. Minä tahdon, että minun mieleni uudistuu. Eli jos minulla on sitä kainilaista mielenlaatua, niin minä en voi nostaa ja kohottaa katsettani Jumalan puoleelle. Minä olen valmis siihen, että hän muuttaa minun mieleni. Jos ajatellaan parannuskäsitettä syvällisemmin, niin se nimenomaan sisältää ajatuksen mielen muutoksesta. Jos se käännetään sanasta sanaa, niin sen sisältö on, että ajatella toisin. Eli kun ihminen on tullut todelliseen kääntymykseen, todelliseen parannukseen, niin hän ajattelee toisella tavalla kuin hän ajatteli ennen siellä entisessä elämässä. Mutta nyt sen urja mielenlaatu, se väärä, se entisen elämän mielenlaatu voi myös vallata uudesti syntyneen uskovan. Ja silloin on päätettävä, että minä en halua, että Herra, minä en tahdon mukautua tämän maailmanajan mukaan, vaan minä haluan, että minun mieleni uudistuu. Ja sitten kun minun mieleni on uudistunut, minä voin tutkia, mikä on Jumalan tahto. Ja voi olla, että sitten se rukousvastauksen saaminenkin sitten joutuu. Koska silloin minun leili on sellaisessa tilassa, että Jumala voi antaa sinne sitä uutta viiniä, eli voi antaa sinne rukousvastausta. Mutta eihän sinne pakahtuneeseen leiliin voi antaa uutta viiniä, se ei kestäisi sitä, se räjähtäisi. Eli totuus on se, että jos siellä sydämessä, eli se mieli on se leili, jos siellä on se vanha aatamilainen luonto ja mieli hallitsemassa, niin se on vihollisuus Jumalaa vastaan ja se on vihollisuus sitä mielen uudistusta vastaan. Se täytyy raivata pois. Sinne ei voi laskeutua taivaallisia asioita Kristuksessa ylösnousemuksen voimassa, jos se vanha hallitsee. Se on häädettävä se vanha ulos sieltä. Eli jotenkin mä uskoisin sanoa, että siellä Pyhän Hengen temppelissä on hyvin paljon rajoittuneisuutta, jos siellä vielä vanha aatami hallitsee, kun siellä pitäisi hallita Kristuksen. niin silloin siellä on jotakin sellaista kainilaista tilannetta ja mielenlaatua, joka on raivattava pois, eli otettava se auktoriteetti valta ja hallittava sitä syntiä, hallittava sitä lihallisuutta ja hallittava myöskin sitä väärää mielentilaa ja mielenlaatua. Sitten se parannus voitaisiin ihan myöskin sanoa suoraan, että se on mielenmuutos. Sanotaan, että parannusta syntien anteeksi saamiseksi on saarnattava kaikille kansoille. Ja sitten tulee loppu, niin siinä voisi ihan hyvin lupea myöskin niin, että mielenmuutosta on saarnattava kaikille kansoille. Ja ehkä koko kesän mä elin sen sanan ympärillä. Joku teistä oli siellä Soskonniemessäkin kuuntelemassa, mutta sen jälkeen vielä ehkä 3 kuukautta mä oon elänyt sen sanan kanssa, että mikä on siellä apostolien teoissa, että Jumala on antanut pakanoillekin parannuksen elämäksi. Eli hän on antanut meille sen mielenmuutoksen elämäksi. Eli jos minulla on mielenmuutos, jos minä elän jatkuvassa mielenmuutoksessa, niin minussa on Kristuksen elämää. Mutta jos minulla ei ole sitä mielenmuutoksessa parannuksen tuomaa, niin silloin minussa ei ole Kristuksen elämääkään. Eli nyt jos se hengellinen elämä jumittaa ja sinä koit, että Kristuksen elämä ei virtaa sinussa, tai minä koen sillä tavalla, niin ei siihen ole mitään muuta keinoa kuin tehdä parannus, saada se elämä uudelleen virtaamaan. Sitä yritetään tässä ajassa kaikenlaisilla terapioilla ja kursseilla ja koulutuksilla, että saataisiin ihmisille Kristuksen mieli, mutta ei se tule muuta kuin sen todellisen parannuksen kautta. Ja mikä ihaninta, niin se voi tulla nopeastikin. Siellä seminaareissa voi mennä viikkoja tai vuosia tai kuukausia. Ja sitten monessa sellaisesta terapiasta täytyy sanoa Jumalan palvelijana, että ne ihmiset ei ole tullut siellä hullua hurskaammaksi. Moni olisi voinut hoitua ihan muutamassa minuutussa, kun se olisi avautunut Kristuksen rakkaudelle ja hänen mielensä olisi muuttunut. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto. Niin jos sinä nyt olet jossakin asiassa tutkimassa, mikä on Jumalan tahto, ja odotat rukousvastausta, niin pyydä Jumalalta ihan vaikka tässä kokouksessa, että anna minulle uudistunut mieli, että minä kykenen katsomaan asioita oikeasta näkökulmasta. Mä olin pieni poika, niin aina sitten joskus tehtiin aurinkoisella säällä sitten sellainen tilanne, että otettiin ne suurennuslasit ja sitten se polttopiste ohjattiin johonkin syttyvään kohteeseen ja sitten se alkoi palamaan. Ja nyt jos ajatellaan meitä uskovia, niin Jumalan tahto on, että me elettäisiin siellä Kristuksen polttopisteessä, että minä eläisin jatkuvassa muutoksen maailmassa. Eli siellä kun se suurennuslasi kohdistui siihen palavaan kohtaan, niin silloin siellä oli liekki. Ja nyt jos ajatellaan, että minun mieleni on uudistunut, se on muuttunut, niin silloin minä elän Kristuksen polttopisteessä. Eli silloin minun elämässäni asuu Kristuksen täyteys. Silloin siellä on elämää, silloin siellä hengen maailmassa on liikettä. Ei minä oikein haluaisi jotenkin yllyttää sinua kohtaamaan Kristuksen, itseäänkin Kristuksen polttopisteen tänä päivänä, että me eläisimme siellä niissä asioissa, missä Kristus elää. Ja että meillä ei olisi väärää mielen tilaa ja vielä laatua, joka jarruttaa Jumalaa ilmestymästä meidän elämässämme. Ehkä Kainin mielenlaatu oli se sellainen ääripää, että hän vihastui ja hänen haamonsa synkistyi. Mutta jo lievempikin väärä mielenlaatu turmelee sillä tavalla asioita, että meissä ei ole sitä Kristuksen tuomaa elämää, mikä meitä varten on varattuna. Sitten mikä lohdullista, kun me saadaan elää tässä uuden elämän voimassa, niin siellä ensimmäisessä korintolaiskirjeessä, kun siellä puhutaan armolahjoista, niin sitten siellä puhutaan siitä meidän entisestä elämästä ja sanotaan, että meitä vietiin sinne mykkien epäjumalien eteen. Eli se on täällä ensimmäinen korintolaiskirje ja luku 12 ja jae 2. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdot. tehtiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesolkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesolkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Eli siellä entisessä elämässä haureus saattoi taluttaa sinua, maailman asiat saattoi taluttaa sinua, rahanhimo, tämän maailman muoto, monenlaiset asiat, jollakin oli pelihimo siellä. Mutta nyt tässä, kun mieli on muuttunut tässä uudessa elämässä, me saamme sanoa, että Jeesus Kristus on Herra. Ei ainakin se tilanne pitäisi olla sellainen, että sillä vanhalla ei ole valtaa, että minä kaikkien niiden asioiden ylimissä minua ennen vietiin sinne mykkien epäjumalien iteen, eli niin väärien asioiden luo, niin nyt minä voin sanoa pyhässä hengessä, että Jeesus on Herra. Ja tuon jalon Jeesuksen kautta minä olen saanut voiton tuosta asiasta. Tai jos en ole vielä saanut voittaa, niin voin tunnustaa se, että Jeesuksen kautta minä saan voiton siitä ja siitä asiasta. Minun ei enää tarvitse mennä sinne mykkien epäjumalien eteen. Mutta totuus on paljon raajempi tänä päivänä. Moni uskova on siellä vapaaehtoisesti siellä mykkien epäjumalien edessä. Joku on kauniin ja rohkein orja. Joku on haureorja, joku minkäkin orja, vaan sen tähden, että ei halua sanoutua siitä irti. Ei halua ottaa sitä auktoriteettivaltaa pyhässä hengessä ja elää siinä mielenmuutoksessa. Eli antaa sen lihallisuuden vallata. Ja se on jotenkin uskon kysymys, että jaksaa uskoa sen, että Jeesus on kaikissa niissä asioissa, missä minä ennen olin siellä mykkien epäjumalien palvelijana, niin Jeesus on varannut tässä uudessa elämässä minulle jotakin parempaa. Hänellä on niiden tilalle parempia asioita. Vaikka ne inhimillisesti ei aina näyttäisi siltä, ja lihallisesti ne koskaan ei tule näyttämään siltä, koska kysymys on hengellisistä asioista, niin silti hän on varannut minua varten parempaa. Ja jos minä en se täällä ajassa vielä sitä kohtaista parempaa, niin sitten sanotaan kuitenkin Mooseksesta ja sanotaan Joosefistakin, että sen sijasta, että he olisivat vastaanottaneet tai halunneet saada synnistä lyhytaikaista nautintoa, niin he kieltäytyivät siitä näiden iankaikkisten päämäärien tähden. Eli vaikka he jos tässä ajassa saaneet sitä tilalle, mitä he sitten missä he sitten kieltäytyivät sen tilalle jotain parempaa, niin heillä oli se usko, että viimeistään siellä Jumalan taivaassa minä tulen vastaanottamaan sen palkinnon. Eli kun tässä oli esillä se, että joka Jumalan tykö tulee, hän täytyy uskoa, että tulee uskoa, että Jumala on ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät, niin se lopullinen palkinto on sitten siellä Jumalan taivaassa. Että vaikka ei täällä ajassa kaikkia saiskaan, niin sitten se iankaikkinen, mikä meitä odottaa, niin siellä on se palkinto. Jumala palkitsee ne, jotka häntä etsivät ja odottavat, niin he löytävät hänet. Ja voihan olla, että joku on kärsimyksissä tuolla jossakin vankilassa uskon tähden, niin häntä kuitenkin odottaa palkinto. Häntä odottaa se marttyyrin mahdollisten voiton kruunu tai sen kärsimyksen tähden kruunu Kristuksessa, Jeesuksessa. Eli on olemassa kuitenkin palkinto. Sitten hebrealaiskirje pukee sen sanoiksi siitä, se käyttää sanaa sapatin lepo, joka on Jumalan kansalle varmasti tuleva. Että jos tässä ajassa meillä on ahdistusta ja on rauhattomuuttakin ja meitä vainotaan uskon tähden ja pilkataankin, niin meitä odottaa kuitenkin sapatin lepo. Me on saatu vastaanottaa siitä jotakin jo täällä ajassa. Meillä on lepo ja rauha kaikista omista teoista ja omista ponnistuksista. Ja meillä on rauha sen takia, että meidät on vapautettu kadotustuomion alta. Meidät on siirretty pimeydestä valkeuteen, rakkaan pojan valkeuteen. Rakkaan pojan valtakunta, joka kyllä on valkeuden valtakunta. Mutta meitä odottaa vielä se lopullinen sapatin lepo. Se lopullinen rauha, Koska tämä meidän lihan ruumis asettaa jotakin rajoituksia. Ensinnäkin tästä lihasta sanotaan, lihasta ja verestä sanotaan, että liha ja veri ei voi periä Jumalan valtakuntaa, niin tämä fyysinen olemus rajoittaa meitä tietyllä tavalla, mutta meille tulee kuitenkin se lopullinen sapatin lepo. Jos me olemme kestävät tässä kilvoituksessa ja jos me teemme verille asti vastarintaa taistelussamme syntiä vastaan, mikä myös täältä löytyy tätä hebrealaiskirjeestä, ja kehoitamme toinen toistamme niin kauan kuin me ollaan tällä tiellä, niin vaeltamaan valkeudessa, valkeuden lapsina. Meitä odottaa se palkinto. Se on varattu meitä jokaista varten. Eli haluan vaan lyhyesti tiivistää tämän koko opetuksen, että kannattaa kilvoitella, kannattaa taistella. Ja haluan sitten loppuun lukea, koska uskon, että hebrealaiskirjeen kirjoittaja on laittanut tämän 13. luvun vähän semmoiseksi niin kuin lopputiivistelmäksi. Niin luen tästä ehkä luen sen kokonaan, koska en ole voinut kaikkia lukuja täältä käsitellä, mutta kannattaa lukea tämä hebrealaiskirje kokonaan, koska mä oon nyt ammentanut sieltä täältä siitä asioita. Ja niin kuin sanoin, että oon vasta alussa tutkimassa asioita kaikkein pyhimmästä ja esiripusta ja ylipäätään meidän lunastajastamme Jeesuksesta. Eli luku 13 ja sen alusta. Pysyköön veljellinen rakkaus, älkää unhottako vieraan varaisuutta, sillä sitä osoittamalla muutamat ovat tietämättään saaneet pitää enkeleitä vieraana. Muistakaa vankeja, niin kuin olisitte itsekin heidän kanssaan vangittuina. Muistakaa pahoinpideltyjä, sillä onhan teillä itsellännekin ruumis. Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken ja aviovuodessa saastumatonna, sillä haureelliset ja avion rikkojat Jumala tuomitsee. Älkää olko vaelluksessanne ahneita, tyytykää siihen, mitä teillä on, sillä hän itse on sanonut, en minä sinua hylkää, en sinua jätä. Niin että me turvallisin mielen sanomme, Herra on minun auttajani, en minä pelkää. Mitä voi ihminen minulle tehdä? Muistakaa johtajianne, jotka ovat puhuneet teille Jumalan sanaa. Katsokaa, kuinka heidän vaelluksensa on päättynyt, ja seuratkaa heidän uskoansa. Jeesus Kristus on sama eilen ja tänään ja iankaikkisesti. Älkää antako monenlaisten ja vieraiden oppien itseänne vietellä, sillä on hyvä, että sydän saa vahvistusta armosta, eikä ruuista, joista ne, jotka niitä menoja ovat noudattaneet, eivät ole mitään hyötyneet. Meillä on uhrialttari, josta majassa palvelijoilla ei ole valta syödä. Sillä niiden eläinten ruumiit, joiden veren ylimmäinen pappi syntien sovituksessa kantaa kaikkein pyhimpään, poltetaan ulkopuolella leirin. Sen tähden myös Jeesus pyhittääkseen omalla verellänsä kansan kärsi portin ulkopuolella. Niin menkäämme siis hänen tykönsä ulkopuolelle leirin hänen pilkkaansa kantaen. Sillä ei meillä ole täällä pysyväistä kaupunkia, vaan tulevaista me etsimme. Uhratkaamme siis hänen kauttansa Jumalalle joka aika kiitosuhria. Se on niiden huulten hedelmää, jotka hänen nimeänsä ylistävät. Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä sen kaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy. Olkaa kuuliaiset johtajillenne ja tottelevaiset, sillä he valvovat teidän sielujanne niin kuin ne, joiden on tehtävä tili, että he voisivat tehdä sitä ilolla eikä huokailen, sillä se ei ole teille hyödyllistä. Rukoilkaa meidän edestämme, sillä me tiedämme, että meillä on hyvä omatunto, koska tahdomme kaikessa hyvin vaeltaa. Vielä hartaammin kehoitan teitä niin tekemään, että minut sitä pikemmin annettaisiin teille takaisin. Mutta rauhan Jumala, joka on kuolleista nostanut hänet, joka iankaikkisen liiton veren kautta, on se suuri lammasten paimen, meidän Herramme Jeesuksen. Hän tehköön teidät kykeneviksi kaikkeen hyvään, voidaksenne toteuttaa hänen tahtonsa, ja vaikuttakoon teissä sen, mikä on hänelle otollista, Jeesuksen Kristuksen kautta. Hänelle kunnia aina ja iankaikkisesti. Aamen. Minä pyydän teitä, veljet, kestäkää tämä kehoituksen sana, sillä lyhykäisesti minä olen teille kirjoittanut. Tietäkää, että veljenne Timoteus on päästetty vapaaksi, ja jos hän pian tulee, saa minä hänen kanssaan nähdä teinet. Sanokaa tervehdys kaikille johtajillenne ja kaikille pyhille. Tervehdyksen lähettävät teille ne, jotka ovat Italiassa. Armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ja näihin sanoihin mä haluan lopettaa, että armo olkoon kaikkien teidän kanssanne. Ja Isä, me hiljennymme tässä hetkessä rukoukseen ja koroitamme Jeesuksen nimen yli kaikkien nimien ja valtojen ja voimien, ja kiitämme pyhästä verestä, kiitämme liiton verestä, jonka kautta me saamme saapua kaikkein pyhimpään, ja kiitämme Jeesus sitä, että sinun lihaa, sinun ruumiisi on esirippu, ja kiitetään, että me saadaan sinun päällesi jättää kaikki huolet, kaikki murheet, ja saamme myöskin tämän veriuhrin perusteella pyytää muutosta meidän mielen tilamme, mielen laatumme, että me opisimme ajattelemaan sitä, mikä on oikein ja mikä on totta ja mikä on kunnioitettava ja mikä on rakastettava, niin myöskin tekemään sen mukaan ja oppisimme ajattelemaan, mikä on hyvältä kuulostavaa. Herra, anna meidän mielemme muuttua siinä, missä sitä mielen muutosta tänä iltana tarvitsemme, ja päästä meitä semmoista kainilaisesta nurjasta mielenlaadusta, jossa katse on suunnattuna maahan, kun se pitäisi olla kohotettuna uskalluksella sinne uskon alkaja täyttäjä Jeesukseen Kristukseen. Ja kaikissa niissä elämäntilanteissa, niin anna meidän päästä esirupun läpi sinne taivaallisiin esikartahnoihin. Kiitosta ja ylistystä veisaten, ja ylipäätään, että meillä on se uskallus, että me voimme saapua armon istumen eteen ja tuoda tiettäväksi kaikenlaisia, kaiken nimisiä, kaikenlaatuisia asioita. Ja että meillä on se luottamus ja varmuus, että meidän Jumalamme ne kuulee, että hänen korvansa ole kuuru eikä kätensä ole lyhyt, vaan se ulottuu juuri siihen elämäntilanteeseen, missä me elämme. Me kiitämme, että meidän Jumalamme on tässäkin hetkessä voimallinen, ja pyydämme armoa, että saamme elää siinä Kristuksen polttopisteessä, siinä parannuksen tuomassa elämässä, jossa Jumalan tuli palaa meidän sisimmässämme. Halleluja, halleluja. Kiitos, kiitos Herra mielenmuutoksesta, että me oikeassa mielentilassa saamme saapua, ja ennen kaikkea, että me saamme saapua sydän puhtaaksi vihmottuna karitsan verellä sinne kaikkein pyhimpään. Halleluja. Ja kesti on karitsan veren kautta tulee se muuttunut mielentilaakin, kun me ymmärrämme tehdä parannusta. Halleluja. Anna se armo, että meidän elämässämme ei aurinko laske vihan yli, ja anna se armo, ettei katkeruuden juuri pääse kenenkään elämässä tekemään työtä, vaan että mieli muuttuu ja ihminen pääsee vapaaksi kaikessa katkeruudesta. Kiitos, kiitos Jeesus, niin kuin sinä Israelin kansankin veit sieltä Maaran katkerista vesistä sinne 70 palmun keitaalle, niin haluan uskoa, että sekin kuvaa sitä, että mieli on muuttunut ja katkeruus on jäänyt selän taakse, ja mykät epäjumalatkin on jäänyt selän taakse, ja kaikki se, mikä on vanhaa, se on kadonnut, ja katso, uusi on astunut sijaan. Sinunkin elämäsi on jo astunut se uusi, on vaan elettävä nyt sitä uutta elämää täysillä. Älä enää kään kurki sinne taakse, sinne vanhaan, älä kurki sivuille, vaan katso eteenpäin, kaikki on jo muuttunut. Älä anna saatana langettaa sinua siihen, että sinä katselet taaksesi. Älä kuuntele enää syyttäjän ääntä, vaan sano sille, että vaikene Jeesuksen nimessä, halleluja, vaikene, halleluja. Ja sinä voit käskeä sitä vanhaakin Aatamia ja sanoa, että olkoon kaikki liha vaiti Herran edessä. Olkoon kaikki liha vaiti Jeesuksen nimessä. Ja se on vaihti, kun sinä käsket, halleluja, sillä sinulla on kuninkaanpojan nimi, halleluja. Ja olosuhteidenkin on toteltava tuota nimeä, lihan on toteltava tuota nimeä, synnin valtojen ja kuoleman valtojen on toteltava tuota nimeä, ja niin riivaajienkin on toteltava. Sillä on valta sitoa ja sillä on valta päästää, halleluja, halleluja. Me saamme mennä sinne väkevän taloon ja sitoa sen väkevän, ja sitten sen on lähdettävä, halleluja. Kiitos voiton avaimista, Jeesus, halleluja. Yeah.
Kiitos, saamme elää jatkuvassa muuttuneessa mielentilassa, halleluja. Herra, oikein armahda, että me emme pälyile niihin vanhoihin enää, halleluja. Kiitos, kiitos, Jeesus. Herra, armahda, että me pälyile niin kuin Israelin kanssa erämaassa, koetuksen keskellä, halusi takaisin Egyptiin sinne kasviskeittojen äärelle ja halusi sinne kaikkiin niihin ikäviin asioihin, niin armahda meitä, että me emme katsele enää sinne Egyptin orjuuden, me emme halaja sinne, vaan meillä on mitä ihanimmat lupaukset, halleluja. Ja meille on varmasti sabatin lepo tulos, halleluja. Anna meille voimaa kilvoitella, että me saavutamme sen, mikä luvattu on. Saavutamme meidän perintömme, saavutamme Jumalan taivaan. Anna meille voimaa ahkeroida, että saamme sen tehdyksi, mitä sinä olet meidät kutsunut tekemään sinun valtakuntassasi. Anna voimaa ja voitelua laskeutua, Isä, toteuttaa sinun tahtosi täällä alhaalla maan päällä, niin kuin se on taivaissa, halleluja. Ja anna viisauden ja ilmestyksen henkeä sinun kansalle, sinun tahtosi tuntemisessa, sinun tahtosi täyttämisessä. Me kiitetään viisauden ja ilmestyksen hengestä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja kiitetään, että sana on meitä lähellä. Se on suussa, se on sydämessä ja se on uskon sana, jota me tänäkin iltana saarnaamme. Ja siinä sanassa Jumala elää, halleluja. Me kiitämme, että me saamme järkähtämättä pitäytyä toivon tunnustuksessa, halleluja. Me kiitämme, että me olemme osa tätä valtakuntaa ja kiitetään, että meidät on kalliisti lunastettu, halleluja, halleluja. Kiitämme liiton verestä, jossa meidät on pesty, halleluja. Kiitämme tuota ihmeellistä lunastuksesta, halleluja. Kiitämme, että tuo liiton veri, tuo Jeesuksen veri tänäänkin puhuu parempaa kuin Aabelin veri. Kiitämme, että veri puhuu rakkautta, puhuu rauhaa, puhuu sovitusta, puhuu tulevaisuutta, puhuu terveyttä, puhuu elämää ja se puhuu vapautta. Jokaiselle, joka on kahleissa, niin liiton veri puhuu vapautta. Se huutaa vapautta kuolleista teoista. Se huutaa vapautta lain tiestä. Se huutaa vapautta synnin orjuudesta. Se huutaa vapautta kuoleman pelosta ja kaikesta pelosta. Veren kautta tuo tie, elävä tie on sinne kaikkein pyhimpään. Tuo uusi tie, halleluja. Tuo verraton tie, halleluja, halleluja. Anna meille kykyä vaeltaa tässä uudella tiellä, halleluja. Tällä elämän kaidalla tiellä. Isä, me pyydetään sitä Jeesuksen nimessä, halleluja, halleluja. Herra, anna meille armo. Jättää kaikki huolet ja murheet sinun päällesi, kaikki mikä kietoo, kaikki synti mikä kietoo ja kaikki mikä meitä painaa, niin anna meille tässä hetkessä kyky luovuttaa ne kaikki sinun päällesi, halleluja, sinun päällesi. Uskon alkaja ja täyttäjä, Jeesus Kristus, meidän ylimmäinen pappimme, sinuun me luomme katseemme. Kiitämme, että menit valmistamaan meille sijaa, halleluja. Kiitämme, että esiin rukoilet meidän puolestamme. Ja kiitämme, että kaikkia muutakin ylipapillista palvelustointa teet meidän puolestamme siellä kaikkein pyhimmässä juuri tällä hetkellä. Kiitämme, että olet meidän vanhin veljemme. Kiitämme, että olet juossut edellä. Anna meille laskeutua voimaa juosta perässä, Jeesus, sinun nimessäsi, sinun askeleissasi, halleluja. Kiitos, että olet juossut kaikessa edellä. Kiitos, että olet kiusattu ja kärsitty ja rääkätty ja voit meidän heikkouksiamme sääliä, halleluja, halleluja. Kiitos, että ymmärrät jokaisen pienen ihmisen tuskaa ja ongelmaa tässä hetkessä, halleluja. Kaiken sinä tiedät, kaiken sinä näet ja kaikessa sinä ymmärrät, halleluja, halleluja, halleluja. Kiitos, että kohtaat siellä kärsimysten keskellä, tuskien keskellä sinun lapsiasi. Kiitos, että kosketat sairauden keskellä, halleluja. Kiitos, että masennuksen keskellä kohtaat Jeesus. Jeesus, Jeesus, olet sinä masennuksen kohdalla edellä juossut. Ei ilman syntiä, halleluja, halleluja. Ja siksi sinä voit meitä auttaa ja vapahtaa. Ilman synti olet juossut, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Ja heikko sanokoon, vahva on. Köyhä sanokoon, rikas olen Kristuksessa, halleluja, halleluja. Halleluja, 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 halleluja. Halleluja, sä saat tulla ja juoda niin kuin Jeesus huusi siellä juhlan viimeisenä päivänä. Jos joku janoa, niin hän tulkoon ja juokoon, halleluja. Ja jos joku janoa tänä iltana, hän tulkoon ja juokoon tuolta autuuden lähteestä, halleluja. Halleluja, tulkoon ja juokoon rahatta ja hinnatta, sillä hinta on maksettu Golgatan ristillä. Sinä et voi juoda tätä elämää vettä ansioiden tähden. Omat ansiot ovat kuin saastainen vaate siellä Jumalan pyhien kasvojen edessä. Mutta kun sinä tulet nöyrästi rahatta ja hinnasta juomaan, niin sinä saat siihen janoosi. Sinä saat tyydytyksessä jano sammuu. Halleluja, halleluja. Juo, juo, juo. Jumalan virrasta juo, niin kuin me laulamme. Juo, juo. Jumalan virrasta juo. Halleluja, juo tästä taivaallisesta autuuden lähteestä. Halleluja, halleluja. Juo siihen janoon, mikä sinun elämässäsi juuri tällä hetkellä on. Ja syö sieltä sanan varastosta, halleluja. Elämän leipää, halleluja. Kunnia Herra sinun nimestäsi, halleluja. Uskossa haluan oikein julistaa, että kaikki sinä voit hänessä, joka sinua vahvistaa. Aivan kaikki sinä voit hänessä. Kaikki sinä voit hänessä. Ja nyt kaikkialla, Herran henki liikkuu ja Kristus on kirkastettu. Me saamme vaeltaa avoimen taivaan alla, veljet ja sisaret. Kristus on kirkastettu meidän keskellämme. Ja jotenkin uskalla nuuntaa, esirippu on auki. Tie kaikkeen pyhimpään on viitoitettu. Elävä tie, uusi tie. Sinä saat mennä nyt sitä esiripusta läpi, halleluja. Ei enää katkeruus estä, ei synti paina, ei kuoleman pelko, ei mikään mahtimaailmassa voi estää. Esirippu on auki, halleluja. Saat saapua uskalluksella, halleluja. Se on auki. Elämätie on avoin, halleluja. Saat saapua sinne taivaallisiin esikartanoihin kiittäen ja ylistäen. Ei mikään pidätä. Esirippu on avoinna, halleluja. Elämä tie on auki, auki, halleluja. Kristus Jeesus on kirkastettu. Hän oikein kirkastukoon tänä iltana pyhissään. Niin että saan kokea, että olet turhaan juossut. En ole turhaan vaivaa nähnyt, halleluja. Ilmesty, Herrain Herra, ilmesty kirkkaudessasi, ilmesty voimassasi. Ilmesty Galilean mies ja laske haavoitetut kätesi siellä, missä on sairautta, on tuskaa, on ahdistusta. Halleluja, saamme pyytää niin kuin ne Emmauksen tien kulkijat, ilta jo joutuu jään luoksemme. Älä mene seuraavaan kylään ennen kuin meitä siunaat, Herrain Herra. Halleluja. Älä mene seuraavaan kylään ennen kuin olet parantanut sairaat. Ennen kuin olet kohdannut janoiset sielut, ennen kuin olet virvoittanut väsyneet, halleluja, halleluja. Ennen kuin olet hyvyydellesi tyydyttänyt meidän sydämen halajamisemme, halleluja. Oi Galilean mies, kiitos, että et käy ohi, halleluja. Vaan kun me sallimme, niin sinä luoksemme jäät, halleluja. Tulkoon Herra sinun valtakuntasi, tulkoon sinun rakkautesi ja rauhasi. Ja tulkoon sinun pyhäsi osalliseksi yltäkylläisestä elämästä, halleluja, joka on jokaista lasta varten varattuna taivaallisissa Kristuksessa Jeesuksessa. Olkaa siunatut, olkaa lujat, olkaa rohkeat ja olkaa aina innokkaat Herran työssä Jeesuksen nimessä. Aamen.